Akcent.
Takže všechno, co jsem udělal, zatím si stojím. Když tam někdo najde nějakou chybu, tak ať mi to řekne. Jako. To bylo takový množství informace, mě se tak točila hlava včerý, já byl jako nějaký autista nebo savant, nebo jak se tomu dneska říká, že mi to proudilo venut nějaká elektřina. Já jsem si myslel dokonce jako Nikola Tesla, že paprskem vyrábím kulový blesk.
V pařížské galerii Christiana Bersta se v září a říjnu koná výstava malíře Zdeňka Koška, jednoho z nejvýraznějších českých představitelů Art Brit. Výstava nese název Dominus Mundi a zároveň vyšel 200-stránkový katalog. Pěkný poslech vám přeje Petr Šrámek. Vlastně je pojem Art Brit, s kterým přišel francouzský malíř Jean Dubuffet, ještě o pár let starší, než byl Zdeněk Košek, ročník 1949. Tedy narodil se v roce, kdy se konala první výstava Dubuffetovy sbírky Art Brit. Ale shodneme se dneska na tom, co Art Brit znamená? Je to umění v surovém stavu? Spontánní, syrové, autentické, inzitní, neškolené, naivní, nedotčené, samoucké, neprofesionální nebo solitérní, anebo prostě umění lidí s duševní poruchou. Anglickou analogií pojmu Art Brit je outsider art.
Jsem majitelka galerie a velmi ráda bych tohle vaše dílo vystavila.
Tuhle hromadu šrotu? To není umění, ale grill, který mi pořádně pohnul žlučí, že jo? Že jo, ty pitome, jo!
Umění nejsou jen hezké obrázky, je to výraz syrové lidské emoce, ve vašem případě steku.
To sedí, madam.
Všechno v pořádku? Dostala jsem strach, když jsem neslyšela střelbu.
Tato dáma tvrdí, že jsem umělec.
Ty? A umělec?
Dílo vašeho muže představuje takzvaný outsider art. Zabývají se jim duševně choří, burani nebo šimpanzi.
Na střední mi předpovídali, že skončím jako duševně chorý buran nebo šimpanz.
Měl byste z toho mít radost, pane Simpsone, protože outsider art momentálně letí.
Na Koškově francouzské výstavě i knize se podílel kunsthistorik Jaromír Typlt. Jaromíre, jak velká je to událost?
Já myslím, že událost je to zásadní, protože z deníku Koškovy vychází takováhle kniha. Vůbec samostatná publikace, která je podepsána jeho jménem, mu vychází po 19 letech a kniha o takovémhle rozsahu, více než 200 stran, mu vychází vůbec poprvé. Takže o události rozhodně můžeme mluvit, krom toho galerie Christian Berst, všechny výstavy, které tam jsou, tak jsou velmi ostře a pozorně sledovány celým francouzským publikem, které se zajímá o Art Brit, takže jméno Zdeňka Koška, které už tam bylo známo předtím, tak v tuto chvíli myslím si, že má naprosto jedinečnou rezonanci.
Sám jste se o Koškovi vyjádřil jako o hvězdě. Je to nadsazené, je to nadnesené vyjádření?
Myslím si, že není, protože Zdeňkovi se stalo něco, co se i na scéně Art Brit stává poměrně málo. Vždycky takovéto vstupování do známosti je u autoru pomalé. Ten v podstatě ten trh, nebo řekněme ta scéna, si ta jména jaksi osvojuje postupně. Ale u Zdeňka v podstatě došlo k velmi ostrému a radikálnímu průlomu někdy kolem roku 2002, kdy hlavně díky videofilmu sběratele Bruno Desharma ten jeho svět naprosto neopakovatelně zasáhl ty všechny lidi, kteří se o Art Brit zajímají. Takže už dneska velmi často, když slyšíte rozhovor s někým, kdo se o Art Brit vyjadřuje, tak třeba jmenuje Zdeňka Koška ihned vedle jména Adolfa Welfliho. Říká, takový lidé jako Welfli, Košek a tak dále. A to už samo o sobě je opravdu událost.
Díla Zdeňka Koška jsou zastoupena i ve sbírce Bruna Desharma ABCD. Jejímž členem je i Ondřej Sekanina, sám sběratel. Jak vy pohlížíte na to, že Košek má v Paříži výstavu a vlastně ne první?
Já si taky myslím, že je to veliká událost, protože, jak už říkal Jaromír, ta galerie Christiana Bersta je velmi prestižní a možná, že je to i projevem takového fenoménu, jak se říká, je to otřepaná fráze, že nikdo není doma prorokem, tak v tuhle chvíli asi má Zdeněk Košek prostě mezinárodní reputaci daleko výrazně významnější než tady v Čechách.
A sám vlastníte nějakého Koška?
Ne, bohužel ne.
Když před 8 lety kurátorka Terezie Zemánková uváděla na jedné výstavě v Paříži a v Berlíně české tvůrce Art Brit, tak řekla, že Anna Zemánková je ve světě relativně známá, Luboš Plný je stoupající hvězda a František Dymáček je nový objev. Tak na té škále by byl Zdeněk Košek kde?
To je těžká otázka, ale já myslím, že by byl někde velice vysoko, blízko toho vrcholu v tuhle chvíli.
Pro představu, ve Francii například Zdeněk Košek se stal už i předmětem komiksového zpracování. Sice tedy není mu věnována samostatná knížka, ale jeho příběh už se prostě dostal i na tuto sféru. Lidé, které opravdu zajímá Art Brit jako průhled do nějakého jiného světa, tak se v tom Koškovi velmi rychle zhlédli.
Rok před Koškovou smrtí jste v knihovně Václava Havla uvedl, že na začátku neznámý ústecký výtvarník má ve Francii své jméno, takže dneska už byste směle řekl, že to je světový autor.
Rozhodně. Já bych trošičku ještě zvýraznil ten paradox. Možná, že si to ještě nedokážeme vůbec představit, ale v těch letech, kdy Zdeněk dělal to dílo, které dneska je právě tak vyhledávané a ceněné, tak byl v podstatě v Ústí nad Labem takovou trpěnou figurkou, použiju klidně slovo vágus, byla to taková figura opravdu na okraji společnosti a přesně v tu dobu on vytvářel tyhle obrazce, které dneska mají i závratné ceny. Tenhle ten náhlý zvrat v tom životním příběhu, ten je skutečně bezprecedentní.
Tak připomeňme, co Vltavě loni Bruno Deschamps odpověděl na otázku, má-li nějakého oblíbeného autora Art Brit.
Donc il se trouve que un de mes artistes préférés est tchèque, c'est Zdeněk Košek.
Ano, náhodou je jedním z mých oblíbených autorů český umělec Zdeněk Košek. Znáte ho? Je to vlastně jeden z nejlepších tvůrců a umělců Art Brit. Pokud totiž budeme mluvit o nějakých základních atributech Art Brit, tak Zdeněk má všechny. Je to takový znovu objevitel světa, jako třeba Adolf Wölfli. Pro mě je někým, kdo skutečně popsal a svým jedinečným způsobem znovu objevil tuto planetu a u koho se projevovala zvláštní zodpovědnost vůči světu. Zdeněk Košek měl ve stavech šílenství dojem, že musí držet svět tak, aby se jeho fungování nezhroutilo. Domníval se, že pokud zaznamená třeba psanou formou vše, co se kolem něj děje, může předejít katastrofě a zhroucení světa, což je vlastně absolutní vyjádření Art Brit.
Zůstaňme u toho pojmu umění v surovém stavu, nebo spontánní, nebo autodidaktické, nebo nedotčené, nebo neprofesionální, primitivní, neakademické, solitérní. Jsou to synonyma, ale jenom velmi, velmi přibližná. A tak by mě zajímalo, co z těchto charakteristik platí na dílo ústeckého rodáka Zdeňka Koška. Ondřej.
Máte pravdu, já bych doplnil to, že těchhle z těch nálepek je celá řada a většina z nich se aspoň částečně překrývá, ale každá z nich vždycky tak, jak je tradičně vykládána, tak třeba akcentuje jinou dimenzi tady tohle z toho světa neprofesionálního umění. Já si myslím, že v rámci téhle z té škály, kterou jste zmiňoval, tak asi nejpřiléhavější je ten francouzský termín Art Brit, přinejmenším teda na Zdeňka Koška, nebo na to jeho období, o kterém se bavíme, to dvouleté vytváření těch obrazců.
Proč Art Brit? Protože slovo Brit, surové, je opakem slova kultivované. Umění, tak jako známe, je umění jak šlechtěné. Ti umělci se na to připravují, školí se, jsou doprovázeni veškerým aparátem, který z nich dělá v podstatě ve společnosti dost výjimečné osobnosti. Art Brit je umění, které se téhle kultivaci vymklo. Ovšem, pozor na to, Zdeněk Košek nedělá věci vůbec jednoduchými. Ten jeho ohlas ve světě Art Brit, tedy toho nešlechtěného surového umění, je v podstatě spojen s tím paradoxem, že je přehlížena celá jedna rozsáhlá oblast jeho tvorby, řekněme malířské dílo. Nebyl zas tak nekultivovaný, nešlechtěný, jak by si tvůrci tohoto pojmu přáli. On se velmi inspiroval výtvarným uměním, hlavně tedy obdobím přelomu 19. a 20. století, zbožňoval Vincenta van Gogha, dá se přirovnat třeba k malířům futuristům. Všechny tyto věci znal a po svém je studoval, ale ten jeho způsob, jakým jako malíř fungoval, byl nepřehlednutelně amatérský v určitém smyslu. Jako malířský amatér by Zdeněk Košek ty sběratele a teoretiky Art Brit naprosto nezaujal. Ve chvíli, kdy on pod vlivem průlomu duševní nemoci, té schizofrenické ataky, tak on se dostal do stavu, ve kterém začal ten přetlak emocí a dojmů, podnětů zachycovat v jakýchsi meteorologických mapách. kterými, jak on sám věřil, řídil počasí na planetě Zemi. Ty jsou na jeho malířském díle nezávislé v tom, že jsou vytvořeny úplně jinou technikou, jinými prostředky, mluví trošku jiným jazykem, ale určitě se dá prokázat, že při tvorbě těch obrazců Zdeněk v podstatě vycházel i z té zkušenosti jako malíře, který celé dlouhá desetiletí se věnuje výtvarné činnosti.
Nestál úplně mimo, byl vyučeným sazečem, chodil na střední grafickou školu, kde měli dějiny umění a tak dále a tak podobně.
To jsou paradoxy Zdeňka Koška, protože samozřejmě pro Art Brit jako takové tam je úplně ideální takový ten prvotní divoch, ten jako umělec, který s tou civilizací v podstatě nepřijde téměř do kontaktu a nebo si tvoří zcela nezávisle na ní. To příklad Zdeňka Koška nebyl.
Jean Dubuffet řekl, že Art Brit je umění, které nemá své jméno, tak na Koškově příkladě ukažme, čeho si na něm ceníte, jaké to dílo je?
Já si myslím, že Košek je velmi originálním zjevem i na poli Art Brit, protože vlastně to, co vytvářel, tedy ty mapy, schematické nákresy, kombinující slova, různý diagramy a podobné elementy, tak to vlastně nenacházíme u žádného jiného dnes objeveného tvůrce z toho žánru.
Básník a teoretik Manuel Anso se velmi působivě vyjádřil, že náplň Koškova pera či fixy vytéká na papír jako mozková láva. Tak v čem je to přepjaté a v čem je to přiléhavé vyjádření?
Tak samozřejmě je to psáno s takovou francouzskou radostí z přehánění, ale moje první setkání s těmi obrazci, které proběhlo na konci 90. let v souvislosti s mojí prací, s mojí civilní službou ve Sdružení pro péči o duševně nemocné Focus, tuhle zkušenost potvrzuje, protože já jsem ty obrazce neznal. Já jsem znal dříve Zdeňka Koška právě jako malíře, jako osobnost, která otevřeně mluvila o své duševní nemoci, o zkušenosti schizofrenie a tak dále, ale obrazce jsem neznal. A ve chvíli, kdy jsem poprvé otevřel ty školní sešity, ve kterých najednou se objevila ta neuvěřitelná, nepopsatelná mravenčí změť slov, útržků slov, jmén, čísel a tak dále, tak okamžitě jsem si to spojil se zkušeností duševní nemoci, tak jak o ní mluvili lidé v tom Fokusu, jako o zkušenosti, kdy se v podstatě všechno závratným způsobem propojuje se vším. A ten mozek jenom hledá vlastně únik před tou přemírou všech těch pojmů a pocitů, které neustále propojuje a neustále jako vytváří další a další souvislosti.
Umělci Art Brit jsou velmi často tvůrci paralelních světů a nebo dokonce celých vesmírů. Tak proto se aktuální výstava jmenuje Dominus Mundi.
Zdeněk Košek vzhledem k tomu, že si připadal jako někdo, kdo řídí počasí na planetě Zemi, tak je často tenhle jeho blud, když použijeme psychiatrického termínu, využívám k tomu pojmenování, takže se používá často jaksi výraz pán počasí nebo to vládce světa. Myslím, že ten název Dominus Mundi byl zvolen s tímhle ohledem.
Teď jste pobýval půl roku v Paříži, zase se tam vracíte, už jste zaznamenal nějaký ohlas na výstavu?
Já jsem byl přímo na vernisáži a jedním z nejpřesvědčivějších ohlasů je například prodejní seznam, protože ta výstava je prodejní a už v podstatě ve den vernisáže byly 4/5 všech těch děl prodány a za, jak říkám, velmi vysoké ceny, což je paradox vzhledem k tomu, že na konci 90. let pod tlakem části rodiny Zdeněk Košek ty kresby házel do popelnice. Už na té vernisáži se objevili všichni, kdo se zabývají Art Brit v Paříži, byli nadšeni. Nutno říci, že ta výstava se připravovala během několika předchozích výstav galerii, kdy Christian Bers zařazoval Zdeňka Koška do tematických výstav, jako například abstrakce v Art Brit nebo psaný projev v Art Brit a podobně.
Akcent.
Připadal jsem si jako, že jsem středem světa prostě. A že to mám jako na starosti, ovlivňuju to tím, že třeba kouřím cigarety, nebo prostě mám nějaké emoce, takže že to jako řídím, no. To znamená, když přišla nějaká přeháňka nebo bouška, nějaký tornádo v Americe, tak jsem si myslel, že jsem to prostě zavinil. Já si myslím, že právě přelom vždycky jako celýho počasí všeho je jako v srpnu, že srpen je nejkritičtějším měsícem v roce, si myslím. Šla mi ta knížka jednou za život a jednou za 5,5 dny povodně, že jo? A pak se nedivte, že jsem si myslel, že jsem to zavinil já, tu knížku. Právě takový to tušení, že něco bude, že se mě dostane, já cítím prostě, já ten vesmír celý cítím, Proto mě neustále třeba bolí ten žaludek, furt se něco děje.
O Art Brit mluvím s Ondřejem Sekaninou a Jaromírem Tipotem. Ondřej, kdy jste se s dílem Zdeňka Koška seznámil poprvé?
Poprvé já myslím, že Zdeňka Koška přede mnou zmínil Jaromír a pak samozřejmě obrovským zážitkem byla ta výstava v Ústí nad Labem před 3 lety, kdy to působilo jako zjevení. Tam byly zastoupeny obě ty části Koškova díla, které, jak Jaromír říkal, jsou do značné míry nezávislé, i to jeho, řekněme, amatérské malířství inspirované Vincentem van Goghem a tak dále, kterému se věnoval po většinu života, a pak právě ty diagramy, které tvořil v dobách té schizofrenské a taky během těch 2 let, ale bylo to jako zjevení, bylo to jako blesk z čistého nebe.
A Jaromír už to svoje zjevení vlastně naznačil, to už je víc jak 20 let, a byl to památný lednový den.
Ano, ano. Památný lednový den v roce 1999, 19. ledna 1999, kdy právě nebylo to první setkání se Zdeňkem Koškem, vůbec ne, bylo to několikáté setkání, ale bylo to první setkání, kdy jsem se ho zeptal, co to nosí v těch taškách, které neustále nosí sebou, a on mi řekl, že tam nosí právě ty své obrazce a že se bojí, že jeho byt v Ústí nad Labem vyhoří, zatímco on tam nebude, a že prostě se snaží předejít tomu, aby se ty obrazce úplně ztratily ze světa. A tehdy jsem se ho zeptal, Zdeňku, a mohl bys mi ty obrazce ukázat. Tím to v podstatě začalo, jak jsem už tady popsal, ten zážitek byl okamžitý. Já jsem okamžitě věděl, že to je ono. Jo, to jako málo kdy v životě se vám jako tahle situace stane, že prostě se s něčím setkáte a není tam ani sekunda distance. Tam to bylo zcela jasné. A pak jsem jenom začal přemýšlet o tom, jakým způsobem by se dalo o takto fenomenální záležitosti nějak pojednat tak, aby se o tom dozvěděli ostatní lidé. Nakonec se ukázalo, že dobrou cestou bylo to, že jsme v tom libereckém Fokusu připravili samostatnou publikaci, která se jmenuje Jak se dělá počasí. Ve srovnání s nynější francouzskou monografií je to knížka velmi útlá, nebyl moc velký prostor na text. On tu knihu zažil, on dokonce v dokumentárním filmu Bruno Desharma o ní mluví a říká, že má takový pocit, že vlastně ty povodně, které přišly, takže jsou následkem toho, že jemu jednou za život vyjde takováhle kniha. A ten katalog se dostal do rukou Terezie Zemánkové, teoretičky Art Brit, která také velmi rychle rozpoznala, o jaký fenomén se jedná. Terezie Zemánková kontaktovala Bruno Desharma v Paříži, ten katalog mu dovezla a Bruno okamžitě právě během těch povodní dorazil do Ústí nad Labem a natočil se Zdeňkem Koškem ten 10-12 minutový film, který myslím, že má dost podstatný podíl na tom průlomu.
A Ondřej, z tvorby kterých umělců jste měl podobně intenzivní zážitky? O ty prouzy nebo thajské malířkyla?
Já si myslím, že spousta lidí, kteří se začnou zajímat o tenhle typ umění, tak je to pro ně právě taková, jako řekněme, estetická revoluce, protože najednou proniknou do úplně nového světa, který je plný originálních bytostí, které jsou nespoutané jakýmikoliv výtvarnými konvencemi. Takže když se ptáte jenom třeba na jeden nebo dva příklady, tak je to těžká otázka. Takových osobností právě na poli Art Brit by se našla celá řada. Jaromír tady zmiňoval třeba Adolfa Welfleyho, což je jeden z takových, řekněme v uvozovkách, jako největších klasiků tohohle žánru, nebo téměř jakoby zakladatelských osobností. Ten je možná třeba Koškovi podobný v tom, že právě do těch svých kreseb taky zapojoval slova nebo psané pasáže nebo vlastní notové záznamy, vlastní hudby, a to je podobné zjevení. To, když člověk vidí, byla tady výstava v Domě u Kamenného zvonu před lety, to, když člověk vidí, tak je to podobné zjevení. To je úplně samostatný vesmír.
Zdeněk Košek patří vedle Anny Zemánkové nebo Luboše Plného k tvůrcům, kteří se prosadili ve světě, nebo spíš jejich děl si svět všiml. Jak velkou roli sehrávají kurátoři? Jak velkou roli sehrávají sběratelé v tomhle případě?
No, podstatnou. Někdy my tady můžeme vést spory už přímo na místě. Já třeba mám dost výhrady k zařazování Luboše Plného do oblasti Art Brit, ačkoliv samozřejmě určitými parametry koresponduje, ale právě třeba je tam jako jakési to hledisko té nezávislosti na uměleckém provozu, uměleckém trhu. Jo, pokud prostě tohle hledisko nebudeme nějakým způsobem držet, tak nám do Artbrit velmi rádi proniknou další a další výtvarníci, protože Artbrit samo o sobě ve chvíli, kdy se vám podaří v tom světě proniknout, se stává určitým druhem razítka. To razítko funguje na určitou část sběratelů, takže na základě toho razítka potom jako začnete prodávat svá díla třeba i lépe, než byste je prodávali jako umělec bez toho žánrového označení. Naštěstí jsou i sběratelé skutečně, kteří třeba u nás, Pavel Konečný z Olomouce, kteří nesledují tou sbírkou žádnou, řekněme, manipulaci nebo se nesnaží prostě být autoritativním rozhodčím ve směru, kdo je a kdo není Artbrit, ale upřednostňují prostě to, co sami považují za cenné a autentické. Berme to jako pozitivní příklad sběratele.
Jak moc pociťujete nebo jak moc si, Ondřej, připouštíte, že díky vám tito mimoběžní tvůrci přestávají stát vně galerijních nebo obchodních struktur, ať jsou to kurátoři, ať jsou to sběratelé?
No tohle je složitý fenomén. Já si myslím, že pokud je někdo skutečně zase autentickým tvůrcem Artbury nebo outsider art, tak je dost velká naděje, že se ho tenhle ten kulturní provoz a ta komerce s ním spjatá nedotkne a že jakoby čistotu a autentičnost té jeho vize to neskalí. Ale samozřejmě, že to určité nebezpečí je a že ta komercionalizace sebou nese spoustu nebezpečí a negativních jevů.
Descharmes tvrdil, že Zdeněk Košek nebo zrovna Luboš Plný vždycky byli rádi, když jejich práce prezentoval. A je tu někdo, kdo by portrétoval české umělce Artbrit, jako to dělá ve světovém měřítku švýcarský fotograf Mario Del Curto? Nebo právě by to byl filmař Bruno Descharmes?
Můžeme mluvit o dlouhodobé činnosti Pavla Konečného, který o umělcích, které má rád, tak vytváří různé záznamy obrazové, fotografické. Ale ne, nemáme tady nějakou systematickou práci v tomto směru. Já bych ještě se vrátil malinko k té předchozí otázce v tom, že u těch tvůrců, kteří jsou skutečně nescizitelní, tak dokonce můžete vytvořit úplně paradoxní záležitost, jakou je například ateliér Artbrit na Letné, který se jmenuje Ateliér radostné tvorby a působí vlastně na Letné už 8 let. A tam se mohou dokonce jako autoři, kteří spadají do této sféry, jako scházet a využívat společného ateliéru, kde jim nikdo neříká, co mají dělat, jenom jim dává prostě prostředky pro to, aby dělali to, co dělat potřebují.
O magickém myšlení a mučivém napětí koškových map a diagramů a také o jejich zakřivení i napínání anebo o prolamování vědomí podali zprávu Lukáš Jiřička a Martin Ježek svou zvukovou realizací Jak se dělá počasí, kterou odvysílala vltavská radioakustika.
A hledám
smrt. 045-08-350-06-354-18.
Už já jako moc sní nemám. Někdo říká, že je dobře, že se znají sní. Hledám smrt, si měli poznamenávat, jako to, myslím, dalí.
363-12-360-07.
Hledám smrt, musím se ročit, že se tady vlastně
350-16-346-12. Zvlněná studená fronta.
Jaromíre, potřebují takováto díla zvukovou podobu? Nebo zeptám se ještě jinak, proč většinou nejsou zvukově zpracována?
Já myslím, že tam to k tomu přímo vybízí. Není vůbec náhoda, že Lukáš Jiřička s Martinem Ježkem se do toho vrhli a myslím si, že nebudou poslední, tak jako existuje už poměrně mnoho různých pokusů, jak zvukově zpracovat dílo už zmíněného Adolfa Welfliho. Ty Zdeněk Košek už v průběhu, kdy zaznamenával ty obrazce, tak tam je spoustu zvukových fenoménů. On zaznamenával v podstatě různé výbuchy, rány, hlasy, které kolem něho něco pronášejí. Takže ty jeho obrazce se dají číst jako svého druhu grafické partitury. Zdeněk Košek zemřel 14 dní po tom, co měla premiéru prostorová instalace, ta varianta toho díla Lukáše Jiřičky a Martina Ježka v Praze v galerii Školská 28. A když tam Zdeněk Košek přišel a právě se na něj ze všech stran v podstatě vyvalily ty hlasy, které nějakým způsobem opakují různá čísla a slova, jména, tak Zdeněk Košek jenom prohlásil, to je zajímavé, tady je takový rámus a u mě doma je naprosté ticho.
Ondřej, povedlo se převést Koškovo nelineární vidění do toho sonického univerza?
Já jsem měl příležitost to slyšet taky před časem a myslím si, že to jakoby je velmi zdařilý pokus, jak to skutečně transformovat do té zvukové podoby. Protože přesně jak říkal Jaromír, ty diagramy, ty obrazce svádí k tomu, aby se třeba podle barev, jakými jsou slova psány, nebo podle nějakého jiného klíče, aby se to rozdělilo do partů, které pak bude někdo rytmicky recitovat nebo zpívat, nebo nějak doprovázet různými konkrétními zvuky a hluky.
Jak vás spatřujete klíčová místa pro poznání českého Art Brit? Vzpomínám si, že pomyslnou mapu pro ty, kteří by chtěli cestovat po republice a poznávat díla těch neškolených spontánních autorů, sestavil už zmiňovaný Pavel Konečný a za ten středobod považoval Rokli u Kacanov. Odtud do Nového Bidžova, dále do Želíz umělníka, do galerie v Litoměřicích, do muzea v Prachaticích, pak směr Krušlov na Strakonicku, Velešín a na Moravě Biskupice, Nové Město, jižně od Znojma Šatov a přes Rudce u Kunštátu až do Krnova. Ale takovým centrem by vlastně měla být i Olomouc, spjatá právě s Konečným.
To její významné postavení je dáno i tím, že v podstatě s Olomoucí je spojeno i osobnost Aleny Nádvorníkové, historičky umění, která jako dlouhodobá spolupracovnice surrealistické skupiny po roce 68 o Art Brit měla, myslím, velmi dobrý přehled a začala mapovat na českém území to, co by se dalo do kategorie Art Brit zařadit, a průlomovým dílem se stala její výstava a její publikace Art Brit v českých zemích, která vyšla v 90. letech. Mimochodem, trochu mě na vás mrzí, že jste mezi těmi jmény těch center Art Brit nejmenoval Novou Paku.
A všechny spiritisty.
Protože už v té zmíněné publikaci Art Brit v českých zemích v podstatě třetina, pokud jsem to dobře počítal, těch publikovaných děl byla ze sbírky Muzea podkrkonošského spiritismu v Nové Pace.
Na které znalce, na které sběratele Art Brit bychom ještě neměli zapomenout? Na Barboru Šafářovou? Ještě na někoho?
Myslím si, že bychom neměli zapomenout na jméno teoretika Arzena Pohrybného, který stál třeba za spopularizováním díla už mnohokrát zmíněné Anny Zemánkové a jako jeden z prvních tady vydával i antologie, organizoval výstavy i ve spolupráci potom s Bienále naivního umění, které probíhalo v Bratislavě, což byla také taková významná akce. Nicméně je nutno říci, že třeba Arzen Pohrybný ještě ten výraz Art Brit nepoužíval a že v té době se právě mluvilo mnohem častěji o naivním umění, případně inzitním umění. Dneska se také používá výraz spontánní tvorba. Ten vždycky jde o to, že prostě po nějaké době ta škatulka se začne zdát omezující.
A Ondřej, jaké plány máte vy?
Já jako sběratel Art Brit mám plány celkem jasné, asi na dlouhou dobu dopředu, protože moje partnerka je thajská outsider malířka La Intonkeu, která je velmi plodná, takže i co se týče úložných prostorů doma na další výtvarná díla, tak já jsem primárně saturován její tvorbou a věnuju se ve volném čase tomu, že organizuju výstavy, což dělá Jaromír. A potom samozřejmě, protože mě tenhle ten obor zajímá celý, tak samozřejmě tu a tam si koupím dílo od nějakého jiného tvůrce.
S Jaromírem Tipltem a Ondřejem Sikaninou jsme mluvili o pařížské výstavě Zdeňka Koška. Výstava končí 10. října, ale virtuální prohlídku galerie Art Brit Christiana Bersta si můžeme dopřát bez ohledu na měsíc, den a karanténu. A nad to vyšla 200-stránková monografie. Děkuji Ondřejovi, děkuji Jaromírovi, pěkný den.
Děkujeme.
Končí vltavský akcent, který pro vás připravil Petr Šrámek. Všechny díly pořadu si můžete poslechnout na vltavském webu nebo v aplikaci Můj rozhlas a nebo v jiných podcastových aplikacích.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik, takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.